Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah kita kembali bertemu dan masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita sampai pada pembahasan Talbis Iblis terhadap Khawarij, ya, salah satu dari 72 golongan yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan muncul di tengah-tengah umat ini, yaitu Khawarij. Dan di sini Ibnul Jauzi berusaha untuk menjelaskan kepada kita bagaimana iblis ya menyesatkan kelompok ini dari kebenaran, dari jalan yang benar. Ibnul Jauzi mengatakan, tokoh Khawarij, orang yang paling buruk di kalangan mereka, pencetus pertamanya adalah orang yang dijuluki Dhul Khuwaisirah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia bercerita, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk menyerahkan emas dari Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tempat kulit, wadah kulit yang disamak namun belum dibersihkan dari debunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menerima emas itu lalu membagikan kepada empat sahabat, Zaid Al-Khair, Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisan, dan Al-Qamah bin Ulathah atau Amir bin At-Tufail. Ya, perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Umarah ragu apakah ini atau itu. Namun sebagian sahabat, termasuk juga diantaranya orang-orang Ansar dan lain-lain, merasa kurang setuju atas penyerahan harta itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada mereka, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal akulah orang kepercayaan Allah yang ada di langit. Aminu man fis sama. Ya, ini secara tidak langsung merupakan dalil bahwa Allah itu fis sama, di langit. Ya, Nabi SAW mengatakan, ana amin man fis sama, Allah yang berada di langit. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit, di atas ars, terpisah dari makhluknya. Ta'tini khabar sama'i sabahan wa masa'a, datang kepadaku berita langit pagi dan petang, yaitu wahyu turun kepada beliau setiap saat. Ya, pagi, petang, siang, malam turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau itu salah, Nabi akan ditegur. Dan Nabi melakukan itu bukan dengan hawa nafsu tapi wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka tidakkah kamu percaya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sahabat-sahabat termasuk kaum Ansar menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu, maka sami'na wa ata'na. Ini iman para sahabat yang mulia, termasuk di dalamnya Muhajirin dan Ansar. Akan tetapi ada seseorang yang belum bisa menerima, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan kata-kata itu. Ya. Di saat demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang bermata cekung, menonjol bagian atas kedua pipinya, menyembul dahinya, lebat jenggotnya, menyingsingkan sarungnya, botak kepalanya. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah, ittaqillah." Ya, dia menyanggah apa yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang aku lakukan berdasarkan wahyu dari langit." Tapi orang ini tidak menerima kata-kata Nabi itu. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajah beliau ke arah orang itu dan berkata, "Wahai hak, celaka kamu. Bukankah orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah adalah aku? Aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Dan tidak lama berselang, laki-laki itu pun beranjak menjauh. Maka Khalid yang waktu itu ada di dekat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu?" Karena dia telah berbuat lancang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, "Tidak. Tidak boleh." Ya, barangkali dia masih mengerjakan salat, dia muslim. Tidak boleh menumpahkan darah muslim secara semena-mena. Ya. Karena hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih hancurnya dunia dan seisinya, bahkan tercabutnya batu dari Ka'bah satu demi satu itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya ya nyawa seorang muslim. Begitu berharganya jiwa seorang muslim. Maka Nabi berkata, "Jangan, tidak boleh." Karena dia masih, barangkali dia masih mengerjakan salat, dia adalah seorang muslim. Maka hati-hati menumpahkan darah muslim. Apabila dia masih berada di atas agamanya, apapun kesalahannya tidak boleh ditumpahkan secara semena-mena. Maka Khalid mengatakan, "Sungguh banyak orang yang sholat namun mengucapkan apa yang tidak ada dalam hatinya." Artinya apa yang dilakukan itu bertentangan dengan sholat yang dikerjakannya, kalaupun dia mengerjakan sholat. Maka Nabi berkata kepada Khalid, "Aku tidaklah diperintahkan atau diutus untuk merobek mengoyak hati manusia atau membelah perut mereka. Aku diutus bukan untuk menumpahkan darah. Perang dalam Islam itu adalah wasilah, bukan tujuan." Nah, kemudian Nabi memandangi laki-laki itu saat dia berpaling, dan Nabi pun berkata, "Innahu sayakhruju min di'di'i hadha." Sungguh akan keluar dari keturunan orang ini, akan muncul dari keturunan anak keturunan orang ini, itu dari anak-anak cucunya atau dari keturunannya, qaumun, satu kaum, yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, tapi bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Ini adalah suatu kinayah, suatu kiasan. Artinya mereka baca Quran tapi tidak melewati, ya tidak masuk ke dalam hati, yaitu tidak mereka pahami. Tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya itu hanyalah bacaan di bibir saja. Mereka membacanya tapi mereka tidak memahaminya. Ini musibah ya, ketika seorang mengambil ayat dari Al-Quran sebagai dalil atas apa yang dilakukannya, namun dia tidak paham terhadap ayat itu. ya, dia gunakan ayat itu untuk membenarkan perbuatannya. Dan dia tidak tahu apa maksud dari ayat itu. Dan ini yang akan yang dilakukan oleh kaum itu. Mereka membaca Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Akibatnya sangat buruk. Nabi mengatakan lanjutan dari hadis ini, bahaya ya kita menggunakan dalil-dalil syar'i tapi tidak tepat ya sasarannya atau salah di dalam memahaminya. Ya, ya akibatnya sangat buruk. Apa kata Nabi? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan terlepas dari agama. Mereka akan keluar dari agama. Apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan agama. Itu bukan Islam. Seperti yang kita saksikan hari ini, ya. Kaum seperti ini melakukan tindakan-tindakan terorisme yang itu tidak ada kaitannya dengan Islam dan bukan dari Islam. Ya, karena mereka yamruqun minad din, terlepas dari agama. Apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mencerminkan Islam. Dan itu bukan Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ya, seperti lepasnya anak panah, terlepasnya anak panah ketika dilesakkan dari busurnya. Ya. Akan terpisah anak panah itu dari busurnya. Dan tidak akan kembali lagi anak panah itu ke tempat asalnya. Ya. Dia akan menjauh sejauh-jauhnya dari busurnya ketika anak panah itu sudah dilesakkan. Seperti itu. Ya. Satu permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum ini. Inilah kaum Khawarij. Ya, sehingga mereka makin lama makin jauh dari Islam. Ya, makin lama makin jauh dari Islam, tidak akan mendekat darinya kecuali mereka bertaubat. Ibnul Jauzi berkata, nama orang ini adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia merupakan orang Khawarij yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Ya. Dan ini adalah bid'ah pertama dalam Islam, kelompok bid'ah pertama dalam Islam. Ya, dan penyakit orang ini adalah takjub terhadap pandangan pribadi. Ya, kepada dirinya sendiri dan dia merasa dia yang paling benar. Ya, pandangan pribadinya itulah yang paling benar. Ini penyakit, ya kita katakan orang yang maghrur, tertipu ya dengan akalnya. Ya. Nabi adalah dalil, apa yang lakukan Nabi adalah hujjah. Tapi dia tidak menerima hujjah itu dan merasa pandangan pribadinya itu lebih tepat daripada wahyu. Nah, ini penyakit kaum Khawarij ini atau Dzul Khuwaisirah ini. Tadi kita sebutkan bahwa apa yang lakukan Nabi adalah wahyu dari langit. Kalau itu salah ada teguran dari langit. Nabi mengatakan ya'tini khabaru as-sama' khabaru as-sama'i sabahan wa masa'an. Datang kepadaku berita langit pagi dan petang. Artinya ya salah satu ya kita katakan definisi sunnah adalah takrir apa yang Nabi biarkan, yang Nabi benarkan. Ya, selama tidak ada turun wahyu yang menyalahinya ataupun yang melarangnya. Karena pada masa turunnya wahyu, ya apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hujah. Kalau salah akan ada teguran dari langit. Dan itu adalah argumentasi yang disampaikan Nabi kepada para sahabat. Kalau ini salah, aku akan ditegur. Sebagaimana teguran-teguran yang Allah berikan kepada Nabinya. Misalnya di dalam masalah membagi sikap terhadap tawanan perang Badar misalnya. Yang ternyata pendapat Umar yang ya lebih tepat ataupun lebih benar. Ya, nah demikian. Nah, kalau ini salah, apa yang aku lakukan ini pembagian ghanimah tadi ya, emas yang dibawa dari Yaman tadi itu salah, maka ini akan ada teguran dari langit. Nah, apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah ini dia tidak menerima, menurutnya pandangan pribadinya lebih benar gitu. Daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang itu memicu kemarahan para sahabat diantaranya dalam riwayat lain yang ingin membunuh orang ini bukan hanya Khalid ibn al-Walid Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya, tapi ketika Ali mendatanginya ternyata orang itu sudah pergi. Ya, ini Dzul Khuwaisirah. Jadi penyakit Dzul Khuwaisirah ini adalah dia terlalu kagum, takjub terhadap pandangan pribadinya. Ya, maka di dalam agama ini kita juga harus memahami ya dan menghormati perbedaan pendapat, ya. Apalagi itu dalam masalah-masalah fikhiyah ijtihadiyah. Ya. Karena kita ini bukan nabi semua, kecuali nabi itu mutlak, tidak boleh digugat dan disanggah. Ya, tapi setiap orang selain nabi bisa saja. Itulah perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya. Bisa diterima ataupun ditolak ijtihadnya. Kecuali penghuni makam ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Andai kata dia mau memahami, kata Ibn al-Jauzi di sini. Andai kata dia mau memahami, yaitu mau mengerti dan memahami pendapat orang lain. Dalam bab ini orang lain itu bukan sembarang orang, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dia pahami sebenarnya. Ya. Niscaya dia akan tahu bahwa tidak mungkin ada pendapat yang lebih utama daripada pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengikut-pengikut Dzul Khuwaisirah inilah yang memerangi Ali bin Abi Thalib kemudian. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya, mereka memerangi Ali dan Ali pun memerangi mereka. Ya, jadi ini penyakit kelompok ini ya, kaum ini. Ya, Dzul Khuwaisirah dan para pengikutnya ini. Maka ya di dalam ya berbeda pendapat ya dengan siapa saja, maka berusahalah untuk memahami pendapat yang berseberangan dengan kita. Kadang-kadang kita hanya memahami pendapat kita saja, tapi pendapat orang lain sama sekali kita tidak mau pahami. Karena kedudukan kita semua sama, ya bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya, pendapatnya. Ya, maka jawab pahami. Ya, walaupun kita tidak menerima pendapatnya atau berbeda pendapat dengannya, tapi dengan memahami pendapat orang lain dan dalil-dalil yang dia kemukakan, kita dapat menghormati pendapat itu walaupun kita tidak mengambilnya. Dan ini adalah ya, sikap yang diambil oleh para ulama, ya. Dan ini menunjukkan kedewasaan berpikir dan kedewasaan ilmu, ya. Menunjukkan dalamnya dan tingginya ilmu seseorang, ya. Nah, adapun orang yang kita katakan takjub dengan pendapat pribadinya sendiri dan merasa itu yang paling benar, tidak ada yang lebih benar daripada itu, seolah-olah itu adalah suatu wahyu yang turun dari langit, ini adalah orang yang jahil sebenarnya. Ya, nah demikian. Itu orang yang jahil. Ya. Ya, kita ya setiap orang akan berdalil dengan dalil yang dia yakininya kuat begitu ya. Dan dia tidak bisa berkata, ini dalil saya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Khawarij juga berdalil dengan apa yang mereka dapati dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi mengatakan, ya qara'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya dalil argumentasi hujah yang disuarakan oleh kaum-kaum ini, yaitu Khawarij ini adalah sesuatu yang berasal dan mereka ambil dari Quran. Seperti mereka mengatakan, inil hukmu illa lillah. Waman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu yang mereka suarakan, itu yang mereka katakan. Ya, nah demikian. Tapi mereka tidak mau memahami pendapat orang lain. Ya, ketika mereka beradu argumentasi, berdebat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka ngotot dengan pendapat pribadi mereka. Walaupun Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, habrul ummah, mengatakan laisal kufru kama tadhhabuna ilaih, bukan kekafiran seperti yang kalian pahami. Nah, di sini Abdullah bin Abbas berseberangan pendapat, berbeda pendapat dengan kaum Khawarij ini di dalam memahami faulaika humul kafirun. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bukan seperti kekafiran yang kalian pahami, yaitu bukanlah lantas setiap orang yang dituding atau dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah dikeluarkan dari Islam. lalu mengambil ayat ini sebagai dalilnya. Ya. Tidak mutlak seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi ini penyakit kaum khawarij. Mereka tidak mau memahami pendapat orang lain. Walaupun itu adalah orang yang sebenarnya ya lebih berkompeten dan lebih paham daripada mereka. Lebih berilmu dari mereka. Mereka tidak mau memahami itu. Nah ini penyakit yang diwarisi oleh diwariskan oleh Dhul Khuwaisirah kepada pengikut-pengikutnya. Nah demikian. Jadi beliau mengatakan di sini, Ibnu al-Jauzi mengatakan bahwa kaum Khawarij ini memiliki kisah sejarah yang panjang, ya dari awal kemunculannya. Nah, ajaran yang sangat mengherankan. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak ingin membahas secara panjang lebar di sini karena tujuan buku ini adalah membahas tipu daya dan talbis iblis terhadap orang-orang jahil tersebut. Ya, yang mana mereka ya memerangi dan yakin bahwa Ali bin Abi Thalib telah jatuh dalam kesalahan, bahkan kesesatan, kebatilan. Demikian pula kaum Muhajirin dan Ansar yang berada di pihak Ali telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan tersesat. Ya, itu keyakinan mereka dan merekalah yang ada di atas kebenaran. Maka muncul banyak sekali pendapat-pendapat aneh di dalam kelompok ini. Ya, nah demikian. Nah, mereka dikatakan di sini oleh Ibnu al-Jauzi, mereka letih beribadah, artinya mereka adalah ahli ibadah. Ini adalah salah satu sifat mereka juga, di samping menyitir ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah, mereka juga adalah ahli ibadah. Ini musibah ketika ya seorang yang rajin ibadah tapi dibalut dengan kejahilan. Itu yang akan muncul adalah suatu musibah. Ya, karena dia akan fanatik dan yakin bahwa dia berada di kebenaran walaupun itu adalah suatu pemahaman yang salah. Ya, apa yang mereka pahami adalah salah. Mereka tidak tidur malam karena menghabiskan waktunya dengan ibadah, namun di siang hari mereka menghunus senjata terhadap kaum muslimin. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi, ya salah satu sifat dan karakter mereka adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Mereka membunuhi ahlul Islam, kaum muslimin, dan membiarkan ahlul awthan, ya, para penyembah berhala. Dan beliau mengatakan di sini, Ibnu al-Jauzi, aku tidak heran dengan sikap kaum ini atau Khawarij ini yang merasa puas dengan ilmu dan keyakinan mereka tadi. Ya. Lantas mereka memandang diri sendiri lebih paham daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, karena sebelumnya tokoh mereka, ya, dedengkot mereka yaitu Dhul Khuwaisirah merasa ia lebih paham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita katakan nenek moyang mereka yaitu Dhul Khuwaisirah yang memprotes Nabi dengan berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau belum berlaku adil. Ya. Nah, coba lihat iblis sendiri tidak mengetahui cara untuk menjatuhkan martabat orang mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Dhul Khuwaisirah ini. Ya. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini tidak mengherankan seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi tadi, ya, mereka letih beribadah pada malam hari, tidak tidur malam hari untuk mengerjakan ibadah. Salah satu ya karakteristik mereka adalah ya mereka menonjol di bidang itu. Ya, mungkin mereka adalah ahli ibadah, rajin ibadah. Tapi itu bukan ya kita katakan standarisasi untuk mengukur suatu kebenaran dalam satu masalah. Ya, nah, kadang-kadang kita tertipu, dia rajin sholat berarti pendapatnya benar. Ini, ya. Wah, dia penampilannya soleh, dia pasti benar. Ya, belum tentu juga. Itu bukan ukuran untuk menilai satu kebenaran. Ya, nah kalau itu menjadi ya, satu standar di dalam mengukur kebenaran, ya tentunya kaum Khawarij ini lebih layak untuk ya diperhitungkan pendapatnya dan dibenarkan pendapatnya. ya, dengan penampilan lahiriah yang mereka tunjukkan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Yakhruju qaumun fiikum." Ya, akan muncul satu kaum di tengah-tengah kamu. Para ulama berdalil ya dengan perkataan Nabi ini fiikum, ya, bahwa mereka masih berasal dari kalangan kaum muslimin. Artinya mereka masih muslim. Seperti yang dihukumi oleh para ulama. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, jangan dibunuh karena mereka masih mengerjakan sholat. Artinya mereka masih muslim. Ya, yakhruju qaumun fikum, di tengah-tengah kamu. Kamu di sini adalah kaum muslimin. Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa amalakum ma'a amalihim. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Ya, apa sifat mereka? Ya, kalian akan memandang rendah salat kalian apabila dibandingkan dengan salat mereka. Memandang rendah puasa kalian apabila dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, artinya apa? Ini perbandingannya dengan amal sahabat ya. Ya. Perbandingan yang disebutkan Nabi sini dengan amal sahabat, bahwa amal sahabat saja tidak ada apa-apa dibandingkan dengan amal mereka. Ya, demikian juga kalian akan merendah amal perbuatan kalian jika dibandingkan dengan amal perbuatan mereka. Dari sisi ini mereka menonjol. Ya, dan bahkan perbandingannya adalah dengan ibadahnya sahabat, dengan sholatnya sahabat, dan dengan puasanya sahabat. Ya, tentunya perbandingan ini menunjukkan bahwa ibadah mereka itu bukan ibadah kaleng-kaleng istilahnya. Kalau ibadah kaum Khawarij pada waktu itu adalah ibadah yang bid'ah, ya, enggak sunnah, tentunya bukan perbandingan di sini. Ya. Bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga kuantitas di sini. Ya, artinya kualitasnya ya seperti kualitas salat-salat yang dikerjakan oleh para sahabat. Artinya sunnah juga. Tapi mereka lebih banyak secara kuantitas ibadah sholat yang mereka kerjakan. Ya. Demikian juga puasa. Ya, tetapi apa? Ini masalahnya. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Masalahnya adalah dangkalnya pemahaman. Ya, su'ul faham. Ini adalah penyakit orang-orang Khawarij, yaitu su'ul fahmi. Karena kesesatan itu bisa terjadi karena dua hal. Su'ul qasdi, ini yang terjadi pada kaum zindik yang memang punya maksud yang buruk, yang jahat. Yang kedua adalah su'ul fahmi. Ya. Buruknya pemahaman. Ya. Buruknya pemahaman, dangkalnya ilmu. Ya, kesesatan terjadi karena dua hal itu. Karena su'ul qasdi atau su'ul fahmi. Karena buruknya niat dan tujuan. Ya, memang niatnya sudah buruk. Ya, tujuannya buruk. Yang kedua adalah karena su'ul qasdi, su'ul fahmi, ya, pemahaman yang buruk, yaitu pemahaman yang dangkal alias jahil. Maka Nabi tadi menyebutkan sifat mereka, mereka terlepas dari agama. Ini satu ungkapan bahwa apa yang muncul dari mereka itu tidak mewakili agama, ya, bahwa agama bukan seperti itu, ya, seperti terlepasnya anak panah, ya, dari busurnya, ya, setelah dilesakkan dari busurnya. Semakin lama semakin jauh. Begitu kalau kita lihat, ya, anak panah dilesakkan dari busurnya. Awal dilesakkan mungkin beberapa meter, tapi kemudian makin lama makin jauhlah anak panah itu dari busurnya. Ya, makin lama makin jauh mereka dari agama. Ini satu kiasan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Dan dinukil oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihain, salah satu karakteristik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum ini adalah, ya, sabda Nabi yang dinukil diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa. Dia mengatakan, aku pernah mendengar, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, Al-Khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ini satu kita katakan permisalan ya, ataupun satu sifat ya dari satu perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hubungannya dengan ahlun nar. Para ulama menjelaskan ahlun nar di yang dimaksud di sini adalah orang kafir ya, al-kuffar ya, karena orang-orang kafir yang layak disebut ahlin nar karena mereka memang tidak akan keluar dari neraka ya, beda dengan kita katakan kaum muslimin yang melakukan dosa besar ya, yang melakukan kesalahan, tersesat, menyimpang sampai 72 golongan itu ya, mereka memang divonis masuk neraka tapi mereka bukan ahlun nar karena mereka akan dikeluarkan setelah mereka menebus dosa-dosa mereka di nar, di neraka. Mereka kaum muslimin yang mati dengan membawa syahadat la ilaha illallah, mereka mati dalam keadaan muslim, mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka akan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga setelah menjalani hukumannya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan para pelaku dosa besar di kalangan umat ini. Ya, orang-orang yang melakukan dosa di tengah-tengah umat ini. Maka para ulama menjelaskan bahwa ahlun nar di sini adalah orang kafir. Lul khawarij ini disifati oleh Nabi sebagai kilab, anjing-anjing mereka. Ya, ini satu perumpamaan yang harus dipahami benar-benar. Apa maksud dari perumpamaan ini? Mengapa Nabi menyerupakan khawarij ini dengan anjing-anjing penghuni neraka? Ya, kalau kita lihat fungsi anjing itu berkhidmat untuk tuannya, dia menggonggong untuk tuannya. Ya, bahkan dia mungkin rela mengorbankan diri demi tuannya. Ya, walaupun tanpa disadari ya. Ya, bahwa tuannya ini sebenarnya tidak menghormati si anjing ini. Ya, mungkin akan memukulinya ya. Ya. Nah, demikian perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang khawarij ini, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ya, coba lihat anjing itu menggonggong ya, supaya ya tuannya tahu bahwa ada misalnya buruan di sana. Ketika kita berburu dengan anjing-anjing berburu ya, maka anjing ini akan mengejar buruan dan mengetahui di mana posisi hewan yang diburu. Ya. Posisi hewan yang diburu gitu. Nah, ini perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbukti ini ya. Apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij ini itu bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, bahkan kita katakan apa ya? Menjadi musibah bagi kaum muslimin. Ya. Memperburuk keadaan kaum muslimin, bahkan membinasakan kaum muslimin dan memudahkan musuh-musuh kaum muslimin untuk bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi secara tidak mereka sadari mereka telah berkhidmat untuk tuannya itu, ahlun nar, orang-orang kafir. Dan itu yang terjadi, itu yang dilakukan oleh kaum Khawarij dari dulu sampai sekarang. Apa yang mereka lakukan justru menjadi musibah dan malapetaka bagi kaum muslimin dan menguntungkan orang-orang kafir. Dan ini terisyarat di dalam hadis lain ya, yang bercerita juga tentang Khawarij, yaitu apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'u ahlal Islam wa yada'una ahlal Awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin, mereka menumpahkan darah kaum muslimin, yang menjadi korban aksi-aksi mereka itu adalah orang Islam, kaum muslimin. Dan wayadauna ahlal awsan, mereka membiarkan orang-orang kafir. Ya, mungkin di awal saja mereka kelihatannya memburu orang kafir, tapi ternyata ya, setelah itu yang menjadi target buruan mereka adalah kaum muslimin. Ya. Saudara-saudara mereka sendiri, dan itu terjadi hari ini. Coba lihat aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum Khawarij ini. Ya, apa yang terjadi? Itu memperburuk keadaan kaum muslimin. Ya, satu negeri ya yang sebelumnya aman damai menjadi porak-poranda karena perbuatan mereka. Dan mereka membuka celah dan lubang memberikan jalan bagi orang kafir untuk masuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Itu ulah mereka. Ya. Dari perbuatan mereka itu menjadi alasan dan menjadi jalan ya bagi orang-orang kafir untuk masuk ya ke dalam ke negeri-negeri kaum muslimin untuk menguasai mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini satu perumpamaan yang sangat kita katakan akurat ya dari Nabi untuk menjelaskan ya, ya kita katakan siapa mereka, siapa kaum Khawarij ini, dan apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, Ibnu Jauzi melanjutkan. Beliau berkata, di antara keyakinan kaum Khawarij ini adalah bahwa kepemimpinan tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berilmu dan zuhud. Itu harus orang soleh. Pemimpin itu harus orang soleh. Kalau dia tidak dikategorikan sebagai orang soleh, maka dia tidak boleh menjadi pemimpin dan harus diturunkan, diperangi, dan kalau perlu melakukan pemberontakan. Karena dia tidak boleh jadi pemimpin. Ini keyakinan, ini pemahaman orang-orang Khawarij. Dan Nabi SAW tidak memberikan jaminan bahwa yang menjadi pemimpin itu harus selalu orang soleh. Ya. Bahkan di dalam hadis bahwa bisa saja orang-orang yang fajir itu menjadi pemimpin. Ya. Bisa saja orang-orang yang ya fajir itu menjadi pemimpin. Orang yang tidak soleh, orang-orang yang zalim misalnya. Dan itu terjadi di dalam sejarah. Ya, apakah kaum muslimin selalu dipimpin oleh orang soleh? Tidak. Ya, di sana ada pemimpin-pemimpin yang ya kita katakan jauh dari agama misalnya. Ya, dan itu menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan itu terjadi di zamannya Imam Ahmad. Pemimpin yang ya kita katakan jauh dari agama, bahkan menerima pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan kaum Mu'tazilah dan memaksakan kaum muslimin untuk meyakini Al-Qur'an makhluk. Itu yang menjadi pemimpin pada saat itu. Tapi Imam Ahmad Ibnu Hanbal menerima kepemimpinannya sebagai pemimpin walaupun sudah seburuk itu. Karena pemimpin ya tetaplah pemimpin. Imam Ahmad diajak untuk memberontak dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa itu. Tapi Imam Ahmad menolak. Karena itu bukan cara yang dibenarkan di dalam agama dan itu bukan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keyakinan Khawarij ini orang apa orang yang jadi pemimpin itu harus orang yang saleh menurut ya kita katakan pemahaman mereka, menurut penilaian mereka. Maka apabila mereka nilai tidak saleh, maka dia tidak boleh menjadi pemimpin. Walaupun ya, kita katakan khalifah, walaupun dia bukan orang Quraisy misalnya. Ya, di dalam Islam kita tahu bahwa khalifah min Quraisy, dari suku Quraisy. Kalau dia bukan berasal dari suku Quraisy, maka dia tidak berhak untuk menjadi khalifah. Nah demikian. Ya. Nah, walaupun dia berasal dari rakyat jelata. Ya, berangkat dari pendapat Khawarij inilah, ya. Ya, Mu'tazilah membuat satu bid'ah dengan menetapkan kaidah bahwa baik dan buruk itu harus diukur dengan akal. Bahwa keadilan itu adalah apa yang dibenarkan oleh akal. Walaupun dalil bertentangan dengan itu. Ya, walaupun dalil menunjukkan bahwa yang menjadi pemimpin itu tidak harus ya tidak selamanya orang yang saleh. Tapi akal Khawarij mengatakan bahwa harus orang soleh. Kalau enggak orang soleh enggak bisa jadi pemimpin. Ya enggak boleh jadi pemimpin. Bahkan padahal Nabi mengatakan bahwa yang akan jadi pemimpin itu mungkin saja ya seorang budak Habasyi yang kepalanya seperti kismis. Ya. Yang budak-budak hitam. Ya, kalau dia menjadi pemimpin sami'na wa ata'na. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dari situ ya kita katakan orang-orang Mu'tazilah membuat satu bid'ah ya dengan menetapkan satu kaedah. Mereka membuat satu kaedah baik buruk itu harus diukur dengan akal. Bahwa keadilan adalah apa yang dibenarkan oleh akal. Nah, ini yang terjadi setelah munculnya ya kita katakan kaum Khawarij ini. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, sesudah itu muncullah ya sekte-sekte bid'ah lainnya, ya, ya kita tahu bahwa ya, bahwasanya yang pertama kali muncul di tengah-tengah kaum muslimin atau di dalam Islam itu adalah Khawarij. Dari situ muncul sekte-sekte lain pada zamannya sahabat seperti Qadariyah yang di yang diasas ataupun yang di ya, munculkan oleh Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Ad-Dimaski dan juga Ja'ad bin Dirham, ya, mengajak manusia untuk tidak percaya kepada takdir. Lalu Ma'bad Al-Juhani ya diikuti oleh Wasil bin Atha, ya, setelah itu Amr bin Ubaid bergabung dengannya. Lah, dari situ muncullah ya kelompok Mu'tazilah ini, ya. Mereka menelurkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Dan pada zaman itu pula muncullah sekte Murji'ah yang mengatakan bahwa ya, kemaksiatan tidak berdampak buruk selama ada keimanan. Bahwa dosa tidak mempengaruhi iman. Ini adalah keyakinan kelompok Murji'ah, ya. Sebagaimana ketaatan tidaklah bermanfaat selama ada kekufuran, ya. Ini pendapat Khawarij, ya, bahwa ketaatan tidak bermanfaat selama ada kekufuran. Jadi walaupun orang itu sholat, kalau dia melakukan satu kesalahan yang dikatakan kafir, maka dia kafir. Misalnya mencuri, dia kata mereka mengambil dari hadis Nabi, ya, tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia itu seorang mukmin. Maka ya mereka berpendapat orang yang melakukan pencurian atau pencuri yang mencuri maka dia bukan mukmin. Walaupun dia melakukan ketaatan, ketaatannya tidak mempengaruhi, ya, tidak bermanfaat, ya, selama dia melakukan apa yang dikatakan ataupun yang ditengarai sebuah kekufuran. Nah, ini berkebalikan dengan apa yang dipahami oleh Murji'ah. Mereka mengatakan kemaksiatan tidak berdampak buruk terhadap keimanan. Ya, dosa-dosa itu tidak mengurangi iman. Nah, kemudian orang-orang pengikut paham Mu'tazilah seperti Abu Huzail, Al-Allaf, Nazam, An-Nazam, Ma'mar, Jahiz, ya, mulai ya menelaah buku-buku filsafat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dari buku-buku tersebut mereka merumuskan pemikiran-pemikiran yang bercampur aduk antara filsafat dan ajaran Islam. Mulailah diperkenalkan istilah jauhar, arad, ya, zaman dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Taib para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap Khawarij. Nami khotbah salam jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 dengan menyebutkan nama dan alamat Anda di mana. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, apakah Khawarij ini tetap masih ada sampai munculnya Dajjal nanti di akhir zaman, mohon nasihatnya. Jazakallahu khair.
Ya, tentunya mereka masih eksis dan masih ada, ya, dengan nama-nama yang mungkin berbeda. Para ulama menjelaskan banyak sekali sekte-sekte yang muncul di kalangan Khawarij ini, ya, yang semuanya mengacu kepada pemikiran yang sama sebenarnya, sikap yang sama, ciri-ciri yang sama juga, ya. Dan Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa mereka akan berperang berada di pihak Yahudi untuk bersama Dajjal, ya. Nah, demikian di akhir zaman nanti mereka bukan bersama Al-Mahdi, bersama kaum muslimin, tapi mereka justru bersama Yahudi di pihak Dajjal. Wallahu alam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ustaz, mengapa kaum Khawarij ini masih tetap memberontak kepada pemerintahan Muslim, dan apakah yang harus dilakukan pada saat kita menemukan kaum Khawarij ini di depan kita? Mohon nasihatnya.
Ya, yang pertama tentunya alasannya tadi disebutkan oleh Nabi Ibnu Jauzi di sini, yaitu penyakit ataupun kita katakan masalah yang ada pada kelompok ini adalah mereka terlalu kagum dan takjub terhadap pandangan pribadi mereka, pandangan kelompok mereka, dan tidak mau memahami pendapat-pendapat yang berseberangan dengan mereka. Dan mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah yang paling benar, ya. Nah, demikian, dan itu menyeret mereka kepada ya satu pemikiran-pemikiran yang makin lama makin aneh, ya. Iblis menjebak mereka, menjerat mereka dari pintu itu, ya. Nah, kemudian seperti yang diceritakan oleh Nabi, ya dengan model kesolehan yang mereka miliki, mereka merasa pendapat mereka juga mengikuti apa penampilan lahiriah yang mereka tampilkan, ya. Mereka orang soleh, berarti dengan sholat dan puasa yang mereka kerjakan, bahkan perbandingannya dengan sholat para sahabat, dan mereka merasa pendapat mereka pasti benar dengan penampilan seperti itu. Nah, ini kekeliruannya, ya. Mereka membaca Quran tadi tapi tidak paham, ya. Nah, jadi masalah mereka adalah kejahilan yang diikuti, ya. Nah, demikian, dan yang dibungkus dengan penampilan yang mungkin secara ya lahiriah mengagumkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kewajiban kita apa? Ya, tentunya untuk memerangi kelompok ini itu adalah tugas tanggung jawab penguasa ulil amri, ya. Maka untuk memerangi mereka ya tidak boleh ya kita kata mengambil tindakan sendiri, ya. Nah, demikian seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Abdullah bin Abbas tidak mengerahkan pasukan ya untuk menyerang Khawarij. Ya. Tapi beliau menyerang mereka dengan argumentasi, ya, mendebat mereka, ya, menyampaikan hujah. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, karena beliau bukanlah seorang khalifah, pemimpin, ulil amri, ya. Nah, beliau adalah seorang ulama, dan beliau melakukan tugas sebagai seorang ulama, yaitu apa? Meluruskan penyimpangan, ya, menyampaikan nasihat. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Mereka, dia mendatangi kaum itu, ya, dengan ya kita katakan keberanian yang luar biasa. Sebenarnya kita tahu bagaimana kaum Khawarij ini, kita tahu kisahnya bagaimana, ya, ketika Abdullah bin Abbas itu datang, beliau direndahkan oleh orang-orang Khawarij ini, ya, dengan penampilannya yang ya kita katakan mungkin mewah, kan begitu, ya, ataupun bagi mereka tidak mencerminkan kezuhudan. Dan mereka berkata, apakah seperti ini sahabat Nabi, ya. Ya, dengan ya nada merendahkan begitu, ya, karena bagi mereka ini tidak menampilkan kezuhudan begitu, ya, karena ya, Abdullah bin Abbas berpakaian yang mungkin bagi mereka itu tidak menampilkan suatu kezuhudan seperti mereka, kan, ya. Begitu, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa Nabi pernah berpenampilan lebih baik dari yang saya tunjukkan ini, kan begitu, ya. Artinya Nabi mencontohkan kita untuk berpenampilan yang baik juga. Bahwasanya tampilan acak-acakan itu bukan kita akan melambangkan suatu kezuhudan, ya, begitu, ya. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij, ya. Jadi Abdullah bin Abbas sudah ya awal sudah menjatuhkan sebenarnya argumentasi mereka, ya, tentang zuhud, kan begitu, ya. Bagi mereka zuhud itu harus yang koyak-koyak bajunya dan lain sebagainya seperti yang mereka tampilkan. Nah, demikian. Dan terjadilah ya dialog yang panjang, dan akhirnya separuh dari mereka itu bertaubat, kan begitu, ya. Separuh lagi diperangi oleh Ali bin Abi Thalib yang waktu itu adalah khalifah. Jadi untuk menghadapi kaum ini secara fisik itu penguasa. Ya, adapun para ulama ahli ilmu ataupun ulama, ya, umara itu yang punya domain ataupun punya kewajiban tanggung jawab untuk memerangi, ya, ya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kewajiban ulama adalah menyampaikan hujjah, ya, meluruskan penyimpangan, menyampaikan nasihat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kalau kita awam menjauh itu lebih baik mungkin, ya. Ya, lebih selamat, ya, ketimbang kita kena syubhatnya. Ya, ketimbang kita kena syubhatnya. Wallahu a'lam bisawab. Karena syubhat itu ya sangat cepat menguasai hati. Yeah. Ya, dan hati itu lemah, anu gitu. Wallahu a'lam bisawab.
Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan baiat terhadap suatu pemimpin di kampung yang mayoritas muslim? Apakah ini ciri dari khawarij Ustaz? Syukran.
Ya, tentunya baiat tidak diberikan kepada sembarang orang, ya. Ya, baiat itu diberikan kepada pemimpin tentunya. Pemimpin yang disepakati oleh segenap kaum muslimin bahwa dia adalah pemimpin di negeri itu yang berdaulat, berkuasa, ya. Nah, demikian. Yang mana apabila orang-orang ditanya siapa pemimpin akan menyebut satu nama, ya, tidak banyak nama, kan begitu. Nah, itulah pemimpin. Itulah pemimpin. Dan baiat hanya diberikan kepada pemimpin yang sah, kan begitu. Adapun baiat-baiat liar seperti ini itu adalah suatu hal yang bisa memecah belah kaum muslimin. Ya, kalaulah satu kampung itu bagaimana dengan kampung yang lain? Kalaulah kelompok itu bagaimana dengan kelompok yang lain? Kaum muslimin yang lain yang akan buat kaum muslimin akan terpecah belah dengan baiat-baiat seperti ini. Ya, jadi baiat seperti inilah baiat yang bid'ah. Ya, tidak ada dasarnya di dalam agama, ya. Nah, seperti baiat-baiat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, ya, yang mengatasnamakan Islam, kan begitu, ya. Nah, kelompok-kelompok yang, ya, kita katakan slogannya berjuang untuk kaum muslimin, kan begitu. Lalu pengikutnya membaiat kelompok apa namanya, kita katakan pemimpinnya atau satu kelompok tertentu yang membaiat pemimpinnya, ya. Kalau ini baiat ketaatan, ya, itu hanya diberikan kepada pemimpin segenap kaum muslimin, bukan pemimpin sebahagian kaum muslimin, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya, kita kata kerusakan yang muncul dari baiat-baiat seperti ini adalah ya terpecah belahnya kaum muslimin, ya. Nah, dan bisa menjurus kepada pertumpahan darah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu negeri. Ya, tidak boleh ada pemimpin, dua pemimpin, ya, di dalam satu negeri. Ya. Maka jika ada yang muncul setelah manusia ataupun kaum muslimin menyepakati, ya, ya, seorang pemimpin, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Siapapun orangnya, kan begitu, ya. Nah, karena ia memecah belah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.